Turpināšu par zaļo kursu un privātu māju apkuri. Pagājušo nedēļu sociālajā medijā X jeb Twitter parādījās ieraksti, ka Saeima plānojot aizliegt apkurē izmantot malku, briketes un granulas. Kā pierādījums tika izmantots attēls no enerģētikas likuma grozījumu projekta. Tajos teikts, ka renovētās un jaunceltās viendzīvokļu mājās būs jāizmanto atjaunīgie energoresursi vai bezemisiju siltumapgādes tehnoloģija. Sociālo mediju ierakstos noklusēts, ka malka, briketes un granulas ir biomasa, kas tiek uzskatīta par atjaunīgu resursu. To nosaka gan enerģētikas likums, gan attiecīgā Eiropas Savienības direktīva. Tātad apkurē tās drīkstēs izmantot arī turpmāk. Neraugoties uz to, nepatiesos apgalvojumus pavairoja vairāki politiķi. Vienu ierakstu pārpublicēja Jaunās konservatīvās partijas pirmais numurs Eiroparlamenta vēlēšanās Tālis Linkaits. Viņa platformā X rakstīto ielasa kolēģis.
Zaļais kurss jau tepat pie sliekšņa. Plāno aizliegt malkas, brikešu, granulu apkuri.
Linkaita ierakstu nekritiski pārstāstīja portāls LA.lv. Tā virsrakstu savukārt pārpublicēja virkne partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvju. Tās līdera Aināra Šlesera Facebook rakstīto Ilsa kolēģis.
Latvijai Eiropas Savienība plāno aizliegt malkas, brikešu un granulu izmantošanu apkurei. Nu ko? Latvija, kurai 50% no teritorijas ir meži, Eiropas Savienība grib aizliegt izmantot pat malkas izmantošanu apkurei. Uzskatu, ka zaļais kurss Latviju var novest līdz bankrotam.
Šlesera pausto pārpublicēja Saeimas deputāti Ramona Petrāviča un Edmunds Zivtiņš un vēl vairāki partijas kandidāti Eiroparlamenta vēlēšanās. Jautājām Linkaitam, kāpēc pirms rakstīšanas nav pārbaudījis informāciju. Uz to JKP kandidāts atbildēja, ka paļāvies uz ekspertu teikto un Saeimas mājaslapā pieejamo informāciju. Taču, kā norādīts iepriekš, Saeimas mājaslapā pieejamais grozījuma projekts aizliegumu neparedz. Šlesers uz mūsu e-pasta vēstuli atbildi nesniedza un savus sociālo mediju ierakstus neizlaboja. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Puriņu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.